yazi uthola iEzimbabwe ikhampani evele isindwa kakhulu izikoloto lokhu sokusitsho ukuthi khona njalo babuyelile kuhulumeni bacela ukuthi baphiwe la ama-guarantee noma bakhokhelwa esingathi khona i-interest sokusenza ukuthi khona njalo batholakale njalo benelungelo lokuthi bangacela futhi izimali ezenza ukuthi khona baboleke indiza zabanye abantu abazisebenzise sengani ngezabo, kodwa siyazi ukuthi iEzimbabwe ayilayo imali manje ukuthi ingathenga indiza ezinye.
Kambe imali vele bayithethe ngaphi babambungulwane?
Kuyamangalisa kakhulu lokhu ngoba siyazi ukuthi ngezikoloto akade benazo besingacabanga ukuthi bangasuka futhi baphinde baphaphe masinyane kanje. Lokhu kubonisa nje ukuthi indlela imali abayithola ngayo bayithole kuhulumende, and njalo uhulumende asoze aphumele egcekeni ukukhona ubaphe ngandlela bani, ngoba siyazi ukuthi eZimbabwe bayiphatha njengegugu labo. Kodwa njalo ke siyazi khona yikho lapho imali eningi eZimbabwe ehuquluzwa khona ngendlela ebuhlungu kakhulu. Siyazi ukuthi kule mali yamadamonze okungaziwa ukuthi bayisetshenziswa kanjani, kungaba ngeyinye yemali esetshenzisiweyo ukuthi khona ivuselele iEzimbabwe. Kodwa siyazi ukuthi khona okusukusenza ukuthi baphaphe kwamanje kungabe kuyikuthi nje bakhokhe nje isikwelede esincane esenza ukuthi babuyele njalo emikambo yezimali, baphiwe njalo imvumo yokuthi baqhubeke beboleka njalo izimali.
Kodwa uyakuthemba yini konke khonokho abakukhulumayo ukuthi bazakwenza?
Ukuthembakala kwakhona ima ukuthi ubeke umsakazi, ngoba siyazi ukuthi khona bangakhuluma nje besenzela ukuthi bayapolitika, kodwa siyazi ukuthi khona njalo kungaba leqiniso ukuthi khona bangaphapha nxa ukuthi bahambile kuhulumende bayithiwa leyo mali. Mina ngokubona kwami bazaphapha, kodwa basoze bephaphe ngendlela le abakhuluma ngayo ukuthi khona bazavula zonke indlela akade bezele besebenza ngazo.